Niin ystävät, tämä hengen hedelmän asia, vaikka voi tuntua välillä, että siinä on kuin vaatimuksen tuntua, niin ymmärrän, että tämä on kuitenkin ihan päinvastoin. Me kyllä yritämme tehdä näitä asioita ja olla sellaisia, niin kuin pitäisi olla. Mutta haluaisin sanoa heti alkuun, että me emme kyllä siihen pysty. Ja sillä tavalla, ystävät, että menee erittäin usein pitkä aika uskonelämästä ennen kuin tajuaa, että nollilla ollaan itsessämme. Hengen hedelmä on evankeliumin sanoma. Sillä kaikki nämä ominaisuudet ja asiat on Jumalassa. Ja niin kuin tuossa ensimmäisen tunnilla sanoin, niin kaikki riippuu kuule vain pelkistetysti siitä, että sulla on avoin yhteys Jeesukseen. Ja että Jumalan elämä saa vuotaa sinun, sillä Jumala on pitkämielinen. Jumala on uskollinen. Jumalalla on itsehillintä. Hänellä on rauha. Ja uskallan ihan väittää rohkeasti, vaikka mitä tekisi, et koskaan pääse pitkälle omivoimiin. Ja niin paljon kuin olen kiertänyt maata ja puhellut ihmisten kanssa ja nähnyt niitä ongelmia, mitä uskovilla on, niin suurin ongelma on ihan tämä juuri. Että me emme huomaa sitä, kun me yritämme täyttää näitä asioita itse. Me voitamme joskus me pääsemme yli sen meidän heikon kohtamme. Sitten taas kömmähdämme. Vain se, jos Jeesus elää meissä, niin se tuo voiman siihen. Silloin tulee vasten luontoa näitä asioita. Ja nyt lähden liikkeelle näistä asioista ja puhun erikoisesti uskollisuudesta. Uskollisuus on hyvin kaunis sana. Jos koettaisin määritellä sitä jollakin muilla sanoilla, jotka vastaa aika lailla samaa, sanoisin, että hyvin lähelle tulee luotettavuus, kestävyys ja lujuus. Uskollisuus on kaunis asia. Siinä on jotain suorastaan herkkää. Mutta oletko ajatellut, että uskollisuus on äärimmäisen luja asia myös? Se on kaunis, mutta erittäin määrätietoinen luja asia. Kaikki uskollisuus, mitä elämässä on ja löytyy, on alun perin, niin kuin viime tunnilla heitin tämän ajatuksen, jännettä, lahjaa siitä, mitä me kerran olimme. Tosin uskollisuus ja kaikki nämä asiat ovat tärveltyneet ihmisten elämässä. Mutta se on kuin pieni heijastus siitä, että meillä on luonteessa kuitenkin jonkun verran tämmöistä inhimillistä uskollisuutta. Jos ajattelet kaikki elämän tärkeimmät asiat, avioliitto, ystävyyssuhteet, kaupat, perhesiteet, siis ihan kaikki perustuu uskollisuuteen. Ja yksi suuri ongelma meidän yhteiskunnassamme onkin se, että ihmiset eivät enää ole sillä tavalla uskollisia kuin ennen. Ja se synnyttää ongelmia. Haluan lähteä ainoasta toivosta, mikä meillä on. Ja se on Korinttolaiskirjan 1:9, joka tulee esille niin monta kertaa Raamatussa. Jumala on uskollinen. Niin kuin täällä sanotaan, hän, jonka kautta olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen. Ja kun ajattelen näitä hengen hedelmän eri puolia nyt tällä tunnilla uskollisuutta, niin minun ainoa toivoni on siinä, että minulla on uskollinen Jumala, johon voin olla yhteydessä ja jolloin hänestä voi vuotaa elämääni jumalallista uskollisuutta. Arvostan tietysti myös inhimillistä uskollisuutta ihmisten luonteessa. Mutta haluan sanoa, että kun me niin usein koemme horjumista tällä alueella, nyt en tarkoita sitä, että me nimenomaisesti olisimme uskottomia esimerkiksi ystävyyssuhteissa. Kyllä sitäkin tapahtuu paljon. Mutta se, että olemme yleensä uskollisia suhteessa Jumalaan, suhteessa moniin elämän asioihin, niin siinä me horjumme. Ei kukaan voi sanoa, minä olen uskollinen. Mä selvitän tätä vähän. Siis Jumala on uskollinen. Minä ja sinä olemme uskollisia, jos Jumalan armo on meidän yllämme ja Jumalan henki täyttää meitä. Siis ymmärtäkää nyt oikein, tässä salissa ei istu yhtään sisältä ja veljeä, jonka elämän tunnuksena voisi sanoa, että sinä olet uskollisuus. Sinä olet uskollinen, jos Jumala saa hallita sinua, täyttää sinua. Kukaan ei täytä ihminen mittaa tällä alueella. Ja nyt korostan myöskin, että tämä ei nyt liity vaan johonkin avioliittoasioihin, vaan yleensä olla uskollinen. Ja kyllä se niin on, että uskollisuus on enemmän kuin se, että esimerkiksi avioliitossa on sillä tavalla uskollinen, kun me ajattelemme. Elämään liittyy monia asioita avioliitossa, jossa meidän tulee olla uskollisia. On vain yksi, joka on täydellinen, hän on Jeesus, Kristus. Ihan samalla tavalla, kun tulen siihen myöhemmin, jos ehdin tänään, pitkämielisyys. Mä menen aika mukavasti yhteen Paulin kanssa nämä ja koitan ehtiä puhua myös pitkämielisyystä tänään. Ihan sama asia. Ei voida sanoa, että Jarkko on pitkämielinen. Eikä kenestäkään muustakaan. Siis se meidän olemus ja luonne ei ole pitkämielinen. Ei uskollinen. Ei itsensä ilitseväinen. Mutta Jumala on. Eli siis Jumala ei voi olla muuta kuin uskollinen. Siis minä olen pitkämielinen ja sinä jotakin kohtaan, jos me niin kuin Pauli toi esille, voitamme sen vaikean tilanteen. Sen roomalaisen, mikä siinä on. Mutta se roomalainen ei tee meistä pitkämielisiä. Se vain on hiomassa meitä. Vain se, että Jeesuksen Kristuksen luonnetta ja voimaa uskollista tulee. Siinä on se evankeliumi. Sen kautta voit olla uskollinen ja voit olla pitkämielinen. Minä olen pitkämielinen, jos Jumalan elämä täyttää minua. Mutta mä osaan olla toisenlainen. Jumala ei osaa olla toisenlainen. Siis Jumala on pitkällinen, se on läpeensä totta, hän on sellainen. Hän on uskollinen. Ja siinä on aivan määrättömän huikea ero meidän Jumalan välillä. Ja sen tähden me tarvitsemme Jumalaa. Korintolaiskirjeen 10.13 sanoo myös erittäin hienon asian Jumalasta. Että meitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen. Mihin asiaan? Hän ei salli meitä kiusattavan yli voimiemme, vaan salliessaan jonkun kiusauksen. Hän on valmistanut pääsyn siitä. Jumala on tälläkin alueella uskollinen. Siis joka alueella Jumala on uskollinen. Kun ajatellaan uskollisuuskysymystä, tulee mieleen aina liitto. Ja vanha testamenttihan puhuu vanhasta liitosta, jonka Jumala teki Israelin ja hänen välillään. Ja tietysti joku voi kysyä, että no kuinka Jumala semmoisen liiton teki, kun hän tiesi, että eihän Israel voi täyttää sitä. On syytä muistaa, kuulkaa, että ei Jumalan alkuperäinen tahto tämä ollut. Jumala kertoi Moosekselle, mitä edellytetään, jotta ihminen voisi todella elää. Hänen pitäisi täyttää laki. Ja voit tarkistaa kotona, kun Mooses tuo nämä huikean pyhät Jumalan käskyt. Mitä Israel sanoo? Kaikki, mitä Herra on sanonut, me teemme. He kävivät itse, he menivät siihen. He olisivat voineet pyytää armoa. Mutta näinhän usein tänäänkin on. Ymmärrämmekö me, että me saamme pyytää päivittäin Jumalalta, ei oikeutta, vaan armoa. Kyllä oikeus Jumalalta minun nähdä olisi kuolema. Siis ilman armoa, niin kyllä Jumala niin pyhä majesteetti on, että ilman Jeesusta, ilman armoa, meidän osa olisi kuolema ja tuomio. Mutta Jeesuksessa me olemme armahdettuja, puhdistettuja. Ihana sanoa, että hän näkee meidät Kristuksen veressä jo ainoan täydellisenä. Kiitos Jumalalle. Ja se aivan kuin puhdistaa meidänkin elämämme. Siis sen takia tämä liitto tehtiin, Israel rikkoi kerta toisen jälkeen. Jumala oli uskollinen. Ja tämä kansa on vielä kokeva sen, että Jumala on armahtava heitä, niin kuin me tiedämme. Jumala on kääntymässä kansansa puoleen. Mutta uusi liitto, se on aivan toisille lupauksille perustettu. Siinä ei kuule ole Siinain pasunaa ja jylinää ja savua, niin että Mooseskin sanoi, että minä pelkään ja vapisen Jumala. Kansakin sanoi, että puhu sinä meille, te tahtte Jumalan ääntä kuunnella. Kuulkaa, me olemme usein Siinailla. Näemme, että kyllä tulee savua ja tulta ja synkkiä pilviä. Mutta ystävä, tullaan Golgatalle. Siellä on ihan toinen ääni. Siellä on tämä ääni, isä se on täytetty. Se on tehtävänsä suorittaneen
voittohuuto. Ja sitä huutoa, sen kaikua tarvitaan tänäkin päivänä todella usein, että meidän sielumme voi luottamuksella uskaltaa turvautua siihen armoon, mikä meille tarjotaan, niin kuin Pietari sanoo, Jeesuksen ilmestymisessä. Emmehän me muuten Jeesuksen ilmestymistä uskalla odottaa. Mutta kun me panemme toivomme armoon, joka meille tarjotaan. Pauli sanoi, että Pietari jyrisi. Varmaan välillä jyrisikin. Mutta kiitos Herralle, että hän sanoi myöskin tämän asian. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka tarjotaan, kun Jeesus Kristus ilmestyy. Ja tämä uusi liitto, se on niin kuin niin toisenlainen liitto, että minäpä luen ihan täältä nyt vaikka Luukas 22 ja 20. Samoin hän otti maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Siis oikein kun mä tätä olen ajatellut, niin tullut semmoinen oikein vapautuneen sielun riemuhuuto Jumalalle. Ei uusi liitto ole alun perin, siis jos me katsotaan ne osapuolet. Kun vanhassa liitossa oli Jumala ja Israel. Ei uusi liitto ole Jumala ja minä. Eikä Kristus ja minä. Se on vasta seurausta jostakin muusta. Uusi liitto on liitto isän ja pojan välillä. Ja tämä tahtoo unohtua. Miksi Jumala voi armahtaa meitä koko ajan, kun me tulemme todella kastuvina hänen tykönsä? Hän on tehnyt liiton, joka perustuu Jeesuksen vereen, halleluja. Ja sen takia se liitto on voimassa, vaikka tämä osapuoli tässä aina, niin kuin sinäkin koet, tappioita. Se on tehty isän ja pojan välillä. Uusi liitto on hänen veressään tehty liitto. Ja sen takia se kestää. Sen takia se on voimassa. Raamattu sanoi niin kauniisti Hebraiskirjan 2 ja 17 Jeesuksesta, joka tuli tähän välimieheksi, että hän on uskollinen ylimmäinen pappi. Uskollinen meidän ja Jumalan välissä. Hän on sovittanut meidän syntimme. Hän on todella uskollinen. Ilmestyskirjan 3.14, jossa puhutaan Laodikean seurakunnalle, sanotaan Jeesuksesta, näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja. Jeesus on uskollinen ja totinen todistaja. Ja vaikka meidän tämä inhimillinen luonto ei ole Jumalan edessä uskollinen, ei kukaan voi sanoa, että Herra, mä olen täyttänyt kaiken, mitä mä lupasin. Kyllä me äkkiä kukaan sanomme yhtä ja toista. Ja ihan tosissamme. Ja ihan vilpittömästi. Mutta emme ymmärrä, että me ei pystytä, vaikka haluamme täyttämään mitään täydellisesti itsessämme. Minä muistan, kun ensimmäisen kerran eläessäni olin Getsemaanen puutarhassa Israelissa. Niin kyllä minä lauloin ja koko sielun syvyydestä, moskat Jumalakin voisi todistaa, että mä olin rehellinen. Mä laulun tätä laulua, ja jos sä huomaat rakkauten, oi vielä jäähtyvän. Ja musta tuntui, että ei varmaan jäähdy. Ja mä lauloin sen koko sielustani. Niin johda Getsemaneen sun luokses kärsivän. Ja täytyy sanoa, että siellä on pitänyt käydä tosi usein uudelleen hengessä. Sillä niin monta kertaa sydän on kylmentynyt. En ole täyttänyt sitä, mitä lauloin tosissani. Tarvitsen häntä itseänsä. Ja ystävä, niin se on, että kun me näemme semmoista kaunista uskollisuutta, jota joku osoittaa Jumalaa kohtaan, se ei ole hänen omaansa. Se on pyhän hengen hedelmää ja uskollisuutta, jonka Kristus on saanut aikaan. Jos ajattelet tuommoista irtonaista sementtijauhetta, joka on ihan tollaista. Tämmöisiä me usein olemme. Mutta kun siihen yhdistyy vesi, siitä tulee kovaa. Se voi olla kuin kallio. Ja mä haluaisin sanoa, että sinä, joka ehkä koet, että aina tulee tappiota tällä uskollisuuden alueella, suhteessa Jumalaan, suhteessa lähimmäisiinkin, monissa asioissa. Kuule, missä on sinun toivosi? Uskallan sanoa, ei varmastikaan siinä, että päätät, anna anteeksi Jeesus, nyt mä yritän olla uskollinen. Sä voit yrittää. Mutta minä, ei tarvitse sanoa, että profetoin, minä tiedän suoraan, sinä epäonnistut. Mutta sinä voit tulla Jeesuksen tyköön. Sinä voit pyytää, että hän täyttää sinua päivittäin. Että hänen sanansa saa elää sinussa. Niin vähitellen sinun huomaamattasi alkaa kasvaa tämä hedelmä. Hän saa sen aikaan. Ja sinunkin ehkä semmoiseen heikkoon luonteeseen, jos sanotaan näin. Ei siihen vanhaan, vaan sinussa syntyy uusi. Ja se alkaa tulla uskollisuudessa lujemmaksi ja lujemmaksi, kunnes koet, että sinussa on jotakin, joka on annettu ylhäältä, joka muuttaa koko elämäsi. Raamattu on täynnä tämmöisiä tapauksia henkilöistä, jotka kerran olivat toisenlaisia ja sitten muuttuivat. Voi miten ihanaa lukea jostakin tämmöistä, esimerkiksi Epafraasta, kun Paavali sanoo, että Kolossalaiskirje 1 ja 7, 4 ja 12. Rakas ja uskollinen veli. Kyllä me voimme kertoa, että sillä ja sillä sisarilla veljellä on semmoinen ja semmoinen taito siinä asiassa. Mutta minä kysyisin, onko oikein tavallista sanoa, että joku on uskollinen veli? Paavali sanoo Korintolaiskirjeen 4 ja 17, että Timoteus on uskollinen poika Herrassa. Uskollinen poika Herrassa. Ja katso, ne joissa kasvaa Kristuksen uskollisuuden hedelmä, niistä tulee pylvästyyppejä. Kyllä ihminen voi olla armoitettu evankelista ja profeetta, mutta ei ole välttämättä uskollisuudessa kasvanut vielä pitkälle. Pylväiksi Jumala asettaa uskollisia ihmisiä, joissa on kasvanut tämmöinen uskollisuuden hedelmä. Ja kun ajattelen tätä uskollisuutta, niin oikein semmoinen ihana tapaus on Onesimus. Mies, joka oli ollut ennen Filemonin luona ja oli ilmeisesti kähveltänyt häneltä jotakin. Oli kaikkea muuta kuin uskollinen. Oli varas. Ja kun Paavali on siellä kahleessa, niin hän voittaa Jeesukselle tämän miehen. Ja hän lähettää tämän miehen takaisin ja hän sanoo tästä miehestä, että Kolossalaiskirje 4:9, uskollisen ja rakkaan veljen. Me usein muistamme menneisyyttä ja taustaa. Musta tuntuu joskus, että kun mä ymmärrän sen, että voidaan Jumalan kunniaksi todistaa, mistä Herra pelasti. Mutta mä en oikein jaksa ihastua siitä, että joku kun on jossakin oikein synkästä tullut, niin puhu aina vaan siitä menneisyydestä. En mä tiedä, mitä se oikein on se semmoinen. En minä usko, että se nostaa loppujen pitkälle. Ymmärrän oikein, mitä tarkoittaa. Kyllä mä luulen, että pitäisi todistaa enemmän Herrasta ja siitä, mitä hän todella on tänä päivänä. Eikä aina, että on semmoinen ja semmoinen ja semmoinen. Mä muistan, kun oli tämä hauska juttu tuolla Helsingissä, oli semmoinen romumikoksi itseään sanova Birger Grön aikana. Hyvin viisas mies. Ja häntä harmitti tämä nykyjulkisuus, kun aina mainostetaan, eikö niin, niitä entistä. Että kun otetaan se entinen, ja se on se joku maailman titteli, ja sillä niin kuin vedetään ihmisiä. Hän sanoi, että ei minustakaan sanota, että entinen juoppo. Se kosketti, mä oikein ajattelin. Että hän tarkoitti sitä, että kun sanotaan entinen oopperalaulaja, ja entinen se ja se, ja entinen se ja se. Kyllä Paavali sanoi, mikä on vanhaa, on kadonnut. Mikä vetää todella ihmisen Jeesuksen? Se, että Jeesus Kristus saa antaa jotakin uutta sinne, jota voidaan julistaa. Ei se vanhan mainosarvo sittenkään pitkälle vie. Ymmärrä, että se voi olla semmoinen hetken todistus, mutta ei sillä pidä ryhtyä elämään. Paavali ei sano, että Onesimus entinen vanki, vaan hän sanoo Kolossalaisille, että rakkaan ja uskollisen veljen Onesimuksen, jona häntä pidän. Hän oli uskollinen. Korintolaiskirjeen 4. lukuisen alkuosaani on sitten oikein semmoinen minun mielikohtani, johon mä olen oikein ihastunut. Kun me etsimme tänä päivänä niin paljon taitoa ja pätemistä ja tuloksia ja kaikenläköistä, niin mä en tiedä, miten sanoisin tämän, mitä Jumala katsoo. Eikä se ole tässä ainoastaan, vaan se tulee monessa paikassa esille. Se on asia, joka ei liity taitoihin ja voimaan, vaan sydämeen. Minä luen tästä alusta paria, että niin pitäkö jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. Me olemme niitä, ystävät. Meillä on paljon uskottu, jokaisen. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Uskollisuus. Ja suhteessa kaikessa elämässämme Jumalaan. Ilmestyskirjan 2.10 sanoi yhden ehkä kauneimmista lupauksista. Se sanotaan alun perin kärsivälle seurakunnalle, joka oli kärsinyt vainoissa Smyrnalle. ole uskollinen kuoleman asti, niin minä annan sinulle elämänkruunun. Uskollisuus. Se ei ole taitokysymys, voimakysymys. Jumala etsi sydäntä. Jos on uskollisuutta, mistä se lähtee? Hengen hedelmän ensimmäisestä asiasta, rakkaudesta. Eihän tarvitse sanoa, ole uskollinen, jos rakastaa. Mutta jos rakkauden kohdalla on heikkoutta, niin aina epäillään, eikö niin? Mun täytyy sanoa, että niin kauan kuin olen nyt kulkenut Suomea ympäri, mun vaimoni ei ole ikinä sanonut, muista olla uskollinen. Miksi? Hän luottaa, että rakastan häntä. Ei ole tarpeellista sanoa, että ole uskollinen minulle, jos meillä on rakkaus. Sama koskee seurakunnassa yhteemme välisiä suhteita. Rakkaus tuo uskollisuuden. Mutta jos ei meillä ole rakkautta Jeesukseen, eli Jeesus ole meille rakas, niin sitten aina pitää koittaa muistaa olla uskollinen. Annetaan Jeesuksen rakkauden tulla meidän sydämeen. Ja minua siunaa se, että Jeesus ei kerran, kun me tulemme perille, ei hän ensisijaisesti vaan katso, mitä me olemme tehneet. Hän katsoo, onko se tehty rakkaudesta, uskollisesti. Uskollisille maksetaan palkka. Taivas ei ole palkka, se on armolahja. Iäinen elämä on armolahja, mutta Raamattu puhuu paljon palkasta, minkä Jeesus tuo. Kruunuista, seppeleistä, halleluja. Ei se pikku asia ole kuule. Vaikka pelastut, se on enemmän kuin mä voin kertoa. Mutta minä olen selvittänyt itselle, että jos minä kerran seison Jumala edessä, lue Korintolaiskirjeen 3. luku, jossa tuli koettelee, mitä me olemme rakentaneet tälle armon perustalle. Siellä sanotaan, että ei voi muuta perustusta laittaa, mikä on pantu. Se on Jeesus. Vaikka mitä teet, et sinä paremmin pelastu. En minä pelastu yhtään paremmin, vaikka täällä puhun ja meneen. En minä sentään en puhu ja laula ja kerro, että minä pelastun. Vaan sentään, että minä olen pelastunut armosta. Niin sen tähden kerron Jeesuksesta. Se lähtee ihan toisesta perustasta. Meidänkin maassamme on uskonnollista liikettä, joka tekee ja menee ja puhuu, että saisi ansiota. Ei, me pelastumme armosta. Mutta Jumala on uskollinen. Hänellä on palkka mukanaan. Minusta ei ole pikku asia, jos kerran perillä kaikki tekoni ja matkani ja puheeni ja lauluni, kaikki palaa, mitä on tehnyt. Jumala osoittaakin, että olit itsekäs, etsit kunniaa, olet saanut palkkasi. Ja se pikku asia. Raamattu kertoo, että ne rakennukset, siis ne työt ja teot, mitä on tehty tulen kestävistä aineista, niin ne kestää ja niistä tulee palkka. Ja minä uskon, että yksi asia aivan varmasti on rakkaus ja uskollisuus. Se, minkä olet tehnyt rakkaudesta Jeesukseen uskollisesti. Se saa palkan. Ja rima ei kuulkaan ole korkea. Me usein aina sitä pähkäilemme, että pitäisi olla sitä, mitä meillä ei ole. Kuule, minua siunaa Jeesuksen opetus. Kylmä vesilasi. Opetuslapsen nimetään. Herramme sanoi, että ei jää palkkansa vaille. Että kyllä täälläkin on nyt saatu jo paljon muuta kuin kylmää vesilasi. Kun tuossa tuli, niin heti tarjottiin kahvia. Että kuulkaa, Jumala on vaikuttanut sydämissä, ja mä haluan vaan niin toitottaa sitä, että sisaret ja veljet, rakkaat, tämä ei ole taidon asia, tämä evankeliumin työ, vaan sydämen asia. Jumalalla on taitoa, ja hän antaa meille sitten, mitä hän haluaa. Ja nyt haluaisin jatkaa tätä uskollisuutta vielä, siis se on semmoinen yleinen piirre, että Jumalan rakkaus saa synnyttää meissä uskollisuuden Kristuksen sydämeltä. Ja muutamia osa-alueita, niitä on tietysti vaikka kuinka paljon, mutta ihan tärkeimmä. Uskollinen sanassa. Tämä on yksi asia, joka horjuu tämän päivän Suomessa. Pietari sanoi kirjassa 2:2, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Ja paljon olen miettinyt apostolien tekojen 22:7, kun Paavali tietää, että kahleet jo odottavat häntä. Ei ole paljon aikaa enää. Niin hän kutsuu Efeson vanhimmat sieltä luokseen Miletosta, ja hän sanoo heille, että en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Eli
se aika, minkä hän oli ollut, niin hän oli ollut uskollinen sanaopetuksessa. Ei hän ollut niin kuin ottanut osia sieltä. Hän julisti koko Jumalan tahtoa ja sanaa. Ei tämä nyt tietenkään tarkoita sitä, että me joka saarnassa pyrimme kaikki asiat. Tämmöistäkin on. Että joka paikkaan pitää määrätyt totuudet laittaa. Joka paikkaan kadotus, joka paikkaan tuomio, joka paikkaan se ja se ja se. Minusta se ei ole Jumalan hengenjohtoa. Meidän tulee saada sana juuri määrättyyn hetkeen Jumalalta. Mutta se, että me emme saa syrjäyttää, me tulee uskollisia siihen, mitä sana sanoo. Yksi meidän ajan ilmiö on ollut se, että on ymmärretty väärin hengen ja sanan yhteys. Ei ole tajuttu, että henki on juuri sidoksissa sanaa. Henki kirkastaa sanaa. Ja kun tulee jotain ilmiöitä, jotka on täysin ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa. Mäkin tässä kerran kuulin, kun joku sanoi ystävän kertoneen, että kun sanottiin, että eihän tällaista voi olla, niin Jumalan henki tekee niin ja sanoo niin. Sisaret, että Jumalan henki ei tee mitään, mikä on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Ne kuuluu yhteen aivan varmasti. Jumalan henki päinvastoin avaa sanan. Ja me voimme aina kaikessa rauhassa pistää sellaiset hengen mukaan ilmoitukset ja ilmentymysmuodot syrjään, jotka ovat vasten Jumalan sanaa. Anna Jumalan sanan olla lamppuna ja valkeutena tielläsi, kun psalmissa sanotaan. Sitten hyvin tärkeä asia, jossa me menetämme usein kasvomme. Sekin koskee uskollisuutta. Uskollisuus lupauksi. Paavalikin joutui kerran muuten perustelemaan oikein, otetaan se esille, tätä asiaa, kun hänellä oli tullut semmoinen hankala tilanne. Hän oli joutunut muuttamaan asiaa, josta hän oli luvannut tehdä toisin. Ja hän haluaa oikaista, ettei hän kevytmielisesti ole toiminut. Lupaus on tärkeä asia. Katsokaa sisaret ja veljet, varsinkin jotka työntekijöiksi tulette Jumalan pellolle ja seurakuntaan. On tosi tärkeää, että teistä tulee semmoinen todistus, että olette uskollisia lupauksine näin. Vanhuksille ja lapsille myöskin. Kuinka usein, kuulkaa, lapsille sanotaan niin ja näin. Ja me katsomme, että se voi helposti muuttaa, ettei se niin nuuka ole. Se vasta tarkka onkin. Miten lapsi näkee tarkasti sen, että isä tai äiti tai se ja se lupasi näin, eikä tehnytkään sillä tavalla. Paavali sanoi näin, toinen korintolaiskirje 1. Jakesta 18. Jumala sen takaa, että puheemme teille ei ole on ja ei. Eli se tarkoittaa sitä, että me emme sano teille tänään toista ja huomenna toista. Jumalan poika Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus olemme teidän keskellänne saarnaneet, ei tullut ollakseen on ja ei. Vaan hänessä tuli on. Hiukan erikoisesti sanottu. Mutta tarkoittaa, että Jeesus on sama aina. Sitä se tarkoittaa. Hän on uskollinen. Ei hän ole on ja toisella kerralla ei. Hän on sama aina. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, jae 20, kaikki ne ovat hänessä on. Jumala hallitsee lupauksesta. Ja tästä lupauksista haluaisin sanoa jonkun sanan. Nimittäin Saarnan kirja 5.3.4 sanotaan, että täytä lupauksesi Herralle. Herralle mieli suosita tyhmiin, täytä minkä lupaa. Ja sitten seuraava jae, 4. On parempi, että et lupaa, kuin lupaat, etkä täytä. Ehkä ajattelee, että no, en minä nyt näin tee. Hetkinen vain, kuinka paljon kokouksia me lupaamme muuten Jumalalle? Minä olen hyvin varovainen nostattamaan joissakin tärkeissä asioissa käsiä ihan noin vaan. Mä olen huomannut joskus, että jotkut harrastavat sitä, että kuka lupaa sitä ja kuka tekee sitä. Käsiä nousee ja nousee. Ja tiedätkö minkä tähden? Rakkaudestako? Ei, vaan kun ei kehtaa olla nostamatta, kun toisen nostaa käden pystyyn. Eli ylpeydestä. Kuule, ei Jumala pistä siltä vaan pakossa ja pimeästä lupaamaan, että kun ei kehtaa olla lupaamaan, että Jumala on tarkka näissä asioissa. Kyllä Jumala antaa, jos on tärkeä asia mun ihan rauhassa tutkia ja miettiä, haluanko sanoa Herra tahdon. Se on suuri asia sanoa Jumalalle, kun hän kutsuu jossakin asiassa Herra tahdon. Mutta ei Herra, niin kuin sanoisin, pimeässä pistä meitä lupaamaan. Tai vängällä, tai vahingossa, että me erehdymme nyt lupaamaan, että me huomaa oikein, mitä me lupaamme.
Jumala antaa kyllä meidän tutkia ja miettiä, sanonko Herralle tahdon. Ja jos sanomme tahdon, hän antaa meille voiman. Mutta me usein erehdymme näissä lupauksissa. Olen ajatellut, että ensinnäkin niin me saatamme luvata ihan tosissaan.
Me voimme joskus huomaamattamme luvata jopa semmoista, mikä on vahingollistakin. Jälkeenpäin näemme, että voi kauhea, että eihän tämä johda edes hyvää.
Ja me ajattelemme, että täytyy vaan jatkaa, kun on tullut luvattua Jumalalle. Kun me voimme tunnustaa Jumalalle,
Herra, minä olen erehtynyt. Minä haluan sanoa jollekin, jos sulla on joku lupaus, mitä et pysty täyttämään. Koske se Jumalaa tai ihmisiä. Raamattuni sanoo kuule, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Älä ihmeessä ole sidottu ja ahdistettu ja ajattele, että voi kamala sentää, kun mä en pysty.
Pyydä armoa, tunnustaa se Jeesukselle. Totta kai sen ymmärtää, että me olemme vajaita.
Mutta ei huolettomasti luvata sitä päätä. On olla uskollisia lupauksia, mitkä me voimme täyttää. Annetaan ne harkiten, niin Jumalalle kuin ihmisille. Ja jos meidän lupauksemme koskee toisia ihmisiä, mitä meidän silloin tulisi tehdä? Ei tämä tarkoita sitä, että me vaan sanomme sen Jumalalle. Että annamme sen olla. Me saamme huonon maineen. Me voimme loukata toista. Me voimme viedä evankeliumin asiankin huonolle, kun meihin ei voida luottaa, eikö niin? Me voimme kohdata sen ihmisen ja sanoa, ystäväni, olen pahoillani. Minä en pysty täyttämään sitä, mitä lupasin. Voitko antaa anteeksi minulle? Sen ymmärtää kuule jokainen. Ei olla väärällä tavalla sidoksissa tämmöisiin. Mutta ei huolettomasti jätetä hoitamatta niitä asioita, vaan kerrotaan se. Monta kertaa me myös unohdamme, mitä me olemme luvanneet. Joku sanoi, että jos unohtaa lupauksessa, niin ei ole nyt tosissaan luvannutkaan. Se voi kyllä joskus pitää paikkansa, mutta ei missään tapauksessa aina. Kun kuule kuutosen jälkeenkin on mulle tullut ykkönen ja pian tulee kakkonen ikävuosi, niin täytyy sanoa, että kyllä minä ainakin semmoisiakin asioita unohdan, joita tosissani olen luvannut ihan varmasti. Meidän pitäisi enemmän uskaltaa reilusti puhua, niin kuin täällä on sanottu. Tiedätkö, ihminen, joka tunnustaa vajavuuden, hän saa toisiltakin myötätunnon ja hyväksyä. On tärkeää, että me emme tahallaan ole huolettomia lupauksissamme. Ja muistetaan se erikoisesti seurakuntaelämässä. Sanon kokemuksesta, miten tärkeää on esimerkiksi sairaalle ja vanhuksille olla uskollinen lupauksissa. Kuule, jos olen sanonut jollekin seurakunnan vanhukselle, että mä tulen silloin sinua katsomaan. Siis me emme tajua, kuinka uskollisesti he odottavat. Laittavat kuule pöydän valmiiksi, odottavat aamusta lähtien, nyt se seurakunnan paimen tai joku tulee sinne. Anna solessa soitakin tuntia, että en mä ehdikään tänään. Se on kauhea pettymys. Ollaan uskollisia. Pyydetään Jumalalle armoa olla uskollisia myös ne lupauksissa. Ja sitten yksi asia, joka todella paljon vaikuttaa meidän koko elämäämme ja toisiin ihmisiin. Se on kaikki raha-asiamme ja liikeasiamme, käytännölliset asiat. Kuule, meidän tulee olla uskollisia näissä asioissa, eikä huolettaa. Erikoisesti haluan sanoa sille, joka ehkä joskus on tai on nyt saarnatoimessa, johon Jumala on kutsunut. Älä sekaudu liiketoiminta. En sano sitä, että liiketoiminta on väärä, on paljon pyhitettyjä Jumalan omia, joille Jumala on antanut sen tehtävä siunaa heitä. Mutta jos minä kuulen lähtisin liiketoimintaan, vaikka Jumala on kutsunut tähän, niin mulle kävisi hullusti. Ja minä tunnen monta saarnamiestä. Kuule, joita Jumala kerran kutsui evankeliumin työhön ja lähtivät. Mutta jotka siinä sekaantuivat liiketoimintaan, voivat tänään tosi huonosti. Sanon melkein itkien tämän. En mä halua leimata ketään. En sano, että aina käy näin. Mutta tiedätkö, jos Jumala kutsuu sinut johonkin evankeliumin toimeen, älä lähde mihinkään muualle. Minä olin ennen opettajana. Minusta se on todella hyvä tehtävä olla uskova opettaja. Mutta jos minä nyt lähtisin siihen takaisin, mä tekisin todella suuren erehdyksen. Miksi? Koska Jumala kutsui minut juuri sieltä pois evankeliumijulistukseen. Ollaan uskollisena siinä juuri, mitä Jumala on meille antanut. Silloin meitä odottaa palkka ja ollaan vähässä uskollisia, niin kuin Matteus 2.5 ja Luukas 19 kertoo leivisköistä, kun Jumala antoi määrätyn määrän haavittavaksi. Ja hän kysyi vain uskollisuutta niiden asioiden hoidossa. Ja sanoi, että joka vähimmässä on uskollinen, niin se on paljossakin. Joka vähimmässä on väärä, niin se olisi paljossakin väärä. On tärkeää ottaa nämä asiat huomioon Jumalan tiellä ja työssä. Ja sitten vielä yksi asia. Meidän tulee olla tämmöisessä yhteisessä, keskinäisessä yhteydessä uskollisia. Apostolien tekojen 2.4.2 sanotaan, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, rukouksessa ja leivän murtamisessa. He olivat uskollisia näissä perusasioissa. Ja sanoisin näin, että kuule, juuri näissä asioissa tänään vihollinen yrittää leikata paljon pois, että nämä neljä kohtaa ei toimi enää. Mutta katsokaa siellä, missä seurakunta noudattaa tätä. Apostolien opetus on Jumalan sana, joka Herra antoi heille. Missä sana on arvossa, missä ollaan sanan ääressä, missä se on se perusasia, missä on rukousta yhdessä, leivän murtamista, keskinäistä yhteyttä. Se seurakunta pysyy koossa. Se voittaa sieluja. Se rakentuu ja kasvaa Jumalan sanan voimasta. Silloin kas mun pitää sukin lopettaa. Koitetaan päästä vielä, mutta toi pitkämielisesti kyllä hyvä asia, että mä menen nyt siihen. Ja kun lähden siitä, niin jälleen Jumalasta. Jumala on pitkämielinen. Ja ensimmäinen asia Jumalan pitkämielisyydestä, joka tulee hienosti esille vanhassa testamentissa, Pietari puhuu siitä kirjansa 3. luku ja 20. jae. Kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä, silloin kun valmisteti arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Jumalan pitkämielisyys odotti. Aina silloin tällainen kohtaan ystäviä, jotka ovat turhautuneita, että kun ei tule tuloksia, niin vähän sieluja pelastuu. Tiedätkö, mitä olen sanonut monta kertaa? Olen jakanut sen, mistä itse olen saanut voimaa. Olen ottanut esille Noan. Mies painoi 120 vuotta ja saarnas uskollisesti. Ei voittanut ketään. Oma väki tuli, no sehän on valtava asia, että oma perhe pelastui, en sitä tarkoita. Mutta ne oli kokonaan jo hänen niin kuin huomassa. Ei yksikään ulkopuolta sen tullut uskoon. Mä kysyin, mahtaisiko mulle ja Paulille riittää voimia. Jos ei koskaan kukaan tulisi ja välittäisi mistään mitään. Noa saarnasi. Toista sataa vuotta saarnasi, mutta kun Jumala sulki arkin. Meidän tehtävämme on kylvää julistaa. Jumala vain voi vaikuttaa ja antaa kasvua. Jumalan pitkämies odotti silloin. Ja tekisi mieli sanoa, että nyt kun on kaari sulkeutumassa, ollaan niin sanotussa lopun ajassa. Jeesus tulee pian. Yksi asia, mitä en voi käsittää. Kuinka Jumala voi olla niin pitkä mieli esimerkiksi meidän kohdalla, Euroopan kohdalla, että nyt oikein huipussaan on tämä Jumalan pitkämielisyys, joka vieläkin jaksaa odottaa. Miksi? Siihen on tarkoitus. Jumalan pitkämielisyys ei ole semmoinen pelkästään lämmin hempeä asia. Se on sitä, kaunis, mutta se on lujaa. Sillä on tarkoitus. Ja tämä tarkoitus sanotaan hyvin vaikuttavasti täällä 2. Pietarin kirjeen 3. luvussa. Jakeesta 9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muut ovat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Se on se, mitä Jumala toivoisi, että kaikki tulisivat parannukseen. Siksi Jumalan pitkämielisyys odottaa. Ja jos joku on suuri ylistyksen aihe tänään, on se, että Jumala on pitkämielinen. Psalmi 103.8, yksi kauneimpia ajatuksia Jumalasta, kun
kun sanotaan, että hän on pitkämielinen ja suuri armos. Hän muistaa meitä Tomuksi. Ei Tomulta voi kukaan paljon odottaa. Herra on pitkämielinen, kärsivällinen. Ja huomaa tämä hänen taitonsa, hänen olemuksensa. Hän on syntistä kohtaan pitkämielinen, mutta ei tietenkään syntiä hyväksy. Tämä on vaikea taito meille. Me emme osaa sitä. Me tarvitsemme erikoisen armon, että me osaamme niin kuin erottaa ne asiat. Eli rakastaa syntistä, mutta ei hänen syntiensä. Ei osoittaa myötätuntoa hänen väärille ratkaisulle, niin kuin monta kertaa vanhemmille käy, kun lapsi lähtee täysin vikaan. Niin he luistavat niistä totuuksista, mitä he ennen olivat opettaneet ja ajatelleet. Se vaatii taitoa olla uskollinen Jumalalle ja hänen sanalleen. Mutta rakastaa sitä lasta. Hyvin usein käy niin, että kun joku lähtee väärille teille, tämä koskee myös seurakunnasta lähtöä, joku tekee syntiä, niin me emme enää rakasta sitä ihmistä, vaikka meidän pitäisi rakastaa vielä enemmän kuin ennen, että hän pelastuisi. Emme hyväksy hänen retkiänsä, hänen tapansa elää, mutta me rakastamme hänen sieluansa. Eikö meidän pitäisi voida se tehdä? Meidän syntisten ihmisten, kun Jumala, pyhä majesteetti, rakastaa syntistä. Roomalaiskirje 5.20 sanoo, että mistä synti on tullut suureksi. Armo on tullut ylenpalttiseksi. Kyllä se kuulkaa niin jonkun pikkupoika. Yle lapset osaa sanoa joskus hienosti. Pikkupoika kuvaili käsitystään Jumalasta. Hän sanoi, että Jumala on hyvä ja Jeesus on kiltti. Kyllä tätä henkeä pitäisi olla enemmän. Jeesus on syntisille kiltti. Niin hyvä, että hän antoi henkensä kuule meidän edestämme. Ja kun ajattelen, että jokainen synti, siis jokainen synti kuulee, niin me aina kun huomaa sitä. Se on henkilökohtainen arvovalta loukkaus Jumalaa kohtaan. Siis minä olen ihan varma, että moni asia, joka viehättää meitä, jota vastaan me taistelemme. Jos me älyäisimme, että kun me teemme sitä, niin me loukkaamme häntä, joka meitä rakastaa, Jumalaa. Niin me luopuisimme siitä. Mutta me usein ajattelemme, voi harmi, vaan tämä nyt on syntiä, tämä taitaa johtaa minut pois Jumalasta, niin se on niin paljon helpompi tehdä. Mutta kun me näemme, että minä loukkaan Jumalaa tällä, niin silloin meille tulee ihan uusi ajatus. Herra, auta minua, että minä en sinua loukkaisi. Ja kun me ajattelemme tätä Jumalan pitkämielisyyden tarkoitusta, niin siinä on erittäin voimakas tarkoitus. Paavali Timoteus kirjeessään 1.16 sanoo, että minä sain laupeuden esikuvaksi niille, jotka tulevat uskovan Jeesukseen. Sen tarkoitus on johtaa toisetkin uskoon. Ja Roomalaiskirjeen 2.4 sanoo, että halveksitko Jumalan hyvyyttä ja hänen pitkämielisyytensä runsautta. Ja etkä tiedä, että se vetää sinua parannuksen. Eli Jumalan pitkämielisyyden tarkoitus ei ole se vaan, että hän on pitkämielinen koko ajan vaan, eikä mitään tarvitse tapahtua. Hänen tarkoituksensa on vetää se ihminen sen kautta parannukseen. Ja sitten kun tämä armon aika on ohi, jos ei tätä ole tapahtunut, niin silloin on hetki, jolloin Jumalan pyhyys vie ihmisen tuomioon. Ja vaikka se on hyvin epänykyaikaista ja kaikkea muuta kuin suosittua ja hyväksyttyä, kyllä meidän täytyy uskaltaa sanoa, synnin palkka on kuolema. Ja se ei ole semmoinen kuolema, että tehdään tyhjäksi, niin kuin jotkut opettavat. Se on ero Jumalasta. Ja sekin sanotaan, minkälainen ero se on. Ja kun se sanoo Raamattu, meidänkin täytyy se rakkaudessa uskaltaa sanoa ihmisille, se on kadotus. Se on Raamatun opetus. Ja se hylätään tänä päivänä. Me tarvitsemme oikeata tietoa myös Jumalan pyhyydestä. Jumala ei koskaan kuka voi syyttää siitä, jos mennään kadotukseen. Sillä Jumalan poika ilmestyy, että me voisimme välttää tuomion ja kadotuksen. Jumala on siis pitkämielinen. Rakkaus on pitkämielinen. Ja muista, että kun hänen elämänsä täyttää meitä, niin meihin tulee tätä pitkämielisyyttä. Siis ihmisellä voi olla hengellistä taitoa ja lahjoja, toistan tämän, mutta hän voi olla hyvin kärsimätön. Kuka Joonakin oli semmoinen saarnamies kerta kaikkea, että koko kaupunki teki parannuksen. Mutta voi hyvänen aika, tarvittu kuin risinin kasvi, joka varjosti hänen kaljua päätänsä, niin kun Jumala lähetti madon kalvamaan sen ja paistoi aurinko päähän ja toivotti kuolemaa. Herra sanoi, onko sinun vihastumisi oikea, Joona, tuon risinin kasvin tänne? Kyllä on, Joona oli vahvasti sitä mieltä. Loistava saarnaaja, mutta ei pitkää mielisyyttä yhtään. Tämmöinen ihminen on. Kyllä Joonakin tarvitsi pitkää mielisyyttä. Ja muistatko opetuslapset? Tarvittu muuta kuin äidit toivat lapsia. Niin se häiritsi. Kärsimätöntä väkeä olivat vielä silloin. Muuttuivat hänen seurassaan. Eikä tämäkin ole aikamoinen testi joskus, kun lapsi vähän menee ja muuta, niin ei kaikkien oikein kärsiväisyys kestä sitä. En mä tarkoita, että lapset saa tehdä mitä vaan ja häiritä ja sotkea. En mä sitä tarkoita. Mutta kyllä usein se, miten me suhtaudumme heihin, paljastaa meidän heikkoutemme tällä alueella. Ja sitten kun ajattelen Paavalin opetusta Timoteukselle, niin se on tavattoman vaikuttava. Haluaisin siihen vielä puuttua. Hän kolme ja... Se oli toinen Timoteuksen kirje, muistaakseni kolmas luku, niin hän sanoi siellä tällä tavalla... Jae 10. Sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni. Kuule, jos Jumalan palvelijalta puuttuu pitkämielisyyttä, se on aika hankala homma. Jos me jaksa toistaa samoja asioita uudelleen, kuinka äkkiä niin kuin tulee semmoinen, että no ettekö te jo usko, kun mä oon tullut vaikka kuinka monta kertaa sanonut, varsinkin keskustelussa. Että henkeä on näin. Sama julistus. Se on ihan toinen samanlainen asia. Paavali sanoo Timoteukselle vähän ennen kuolemaansa. Saarna sana 4:2, toinen Timoteuskirje. Astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä opetuksella. Ei yhtään sellaista henkeä, että kun taas tuli tätä samaa asiaa kysymään. Tarvitaan tätä armoa. Kuule, joskus semmoiset henkilöt, jotka on erikoisesti Jumalan antamalla armolla varustettu tässä asiassa, niin oikein joskus niin kuin hämmästyy, että kuinka ne aina jaksaa mennä ja olla kärsivällisiä, kuunnella ja mennä semmoisten hankalien tilanteiden tykö. He ovat kasvaneet tässä hengen helmäasiassa kohti pitkämielisyyttä. Jos ihminen, joka kuuntelee esimerkiksi meidän julistusta, jos sä huomaat, että me ei olla pitkämielisiä, olla hermostuneita. Se paistaa äkkiä kuule saarnasta läpi. Niin tiedätkö mitenkään, jos ne ihmiset ymmärtää meidän julistusta tai ei, niin yhden ei ymmärtää tuon hermona. Se heti tuntuu. Ja se ei voita ketään Jeesukselle semmoinen. Tuo on semmoinen mieli, että voi että. Kyllä tässä tarvitaan paljon armoa. Ja otanpa nyt semmoisen... Kolossalaiskirjeen kohdan, joka ainakin minua puhutellut tavattomasti, kun tuo Jumalan hengen työ on niin valtava, että me usein yksipuolistamme sen. Meidän pitäisi enemmän lukea laajemmin, mitä Jumalan henki tekee. Ja tässä tämä pitkämielisyyskysymys tulee esille todella vahvasti. Kolossalaiskirje 1:11. Hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla. Ajattelin, miten moninkertainen. Mä luon uudelleen. Kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuna olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Eikö niin kuule, että yksi tavattoman ihana asia on tämä hengen tuoma voima ja ilo ja lahjat. Mutta ootko ajatellut, että tässähän sanotaan oikein, että vahvistettuina hengellä olevaan pitkämielisiä. Että kyllä tämä Jumalan henki on tässä hedelmäasiassa aivan avainasemassa. Me tarvitsemme pyhää henkeä. Ja sitten tuo pieni sana ilolla, niin se on minua kyllä huvittanut ja järkyttänyt. Nimittäin molempia. Sen takia, että kun monta kertaa me kestämme nippanappa jonkun asian, olemme pitkämielisiä. Mutta meidän koko kasvoisten olemuksesta näkee. Oikein niin kuin laahaamme sitä asiaa. Tuntuu, että ettekö te nyt näe, kuinka mä tässä jaksan nyt suvaita ja kestää tämän asian. Mä muistan, kun edellisessä asunnossa aikoinaan, niin, tai sitä edessä, niin oli semmoinen hankala tilanne, että meidän sinne kellari alkoi tulla, taikka sinne saunan pukuhuoneeseen vettä. Siellä oli kaupunki jostain viemäristä. Mä en tiennyt, missä se vika oli, ja vettä tuli, kuulkaa. Ja mun piti koko yö heittää ämpärillä vettä, en saanut apua mistään. Ja minä kerta kaikkiaan uuvuin niin, että mä en tahtunut pystyä. Pistin kello aina välillä soimaan noin 10 minuutin päästä. Menin nukkumaan väliä taas vettä heittämään, ja aamu alkoi tulla. Ja mä katsoin sitten, kun mä ikkunasta heitin sitä vettä ulos sieltä, niin mä ajattelin, että nyt ne koululaisetkin menevät, että mitä siellä Niemisen talossa heitetään ikkunasta vettä. Ja mä olin aivan uupunut, ja kesken kaiken niin mä muistin, että Herran sana sanoi, että kiittäkää joka tilassa, olkaa aina iloiset. Mä ajattelin, että voi hyvä Jumala, että ei tämän kummempaa, kun vettä tulee sisälle ja voimat loppuu, niin tuli sellainen mieli, että ei Herra. Että. Mutta sitten mä ajattelin, että Herra, sinä olet näin sanonut. Ja vaikka se kävi tosi kehnosti ja hatarasti, niin minä aloin tehdä sitä. Ja Jumala piti huole, kun olin juuri loppumaisillani voimiltani, niin tuli hetki aamulla, jolloin sain avun ja koko homma ratkesi. Olla kestäväinen ilolla. Kuule, silloin kun Herran palveli alkaa luetella, mitä hän on tehnyt ja miten hän on mennyt ja painanut, niin ollut pitkämielinen ja jaksanut ja kestävä, niin jos se tulee ilolla ja riemulla ja Herran kunniaksi, se on hieno asia. Mutta siinä aika usein tulee semmoinen vähän, että ettekö te näe, kun mä tässä olen koittojaksaja. Koko olemus kertoo vaan, että on kyllä kärsinen näköinen ja hyvin vaivattu. Raamattu sanoo, että olemaan kestäviä ilolla, niin että se oikein niin kuin näkyy, että me olemme pitkämielisiä ilolla. Kai jokainen myöntää, että siihen tarvitaan Jeesusta. Ei se sillä parane, että Jarkko Nieminen päättää, että nyt vaikka mitä tulee, niin muuta tarvitse, kun mun autoni hajoaa, niin kyllä varmaan pitkämielisyys, niin kyllä se aika heikko on. Se on ihan varma asia. Mutta että ilolla pitkämielinen. Mä haluan tätä vain sanoa sen tähden. Jeesus on vastaus. Hän on vastaus. Vain hänen elämänsä voi tuoda meille tämmöisiä asioita. Ja kun meillä on yhteys häneen, niin hän sitten säätelee, mikä puoli sieltä tulee voimakkaammin esille. Voi olla, että sinun hedelmässäsi tänään näkyy joku määrätty kulma. Siellä voi näkyä uskollisuutta. Jollakin voi olla semmoinen ilon ja rauhan sävy. Siis ne voi vaihdella, mutta aivan varmasti pikkuhiljaa ne kasvaa kaikki. Käydä rukouksen. Jumala teitä siunatko. Herra ei lannista ketään. Herra ei näytä, että tuossa on rimaa ja koita täyttää. Vaan Herra tahtoo nämä asiat tuoda sen takia, että hän on tullut meille sekä vanhuskaudeksi että pyhitykseksi, niin kuin se sanotaan. Vanhuskautuksi kuvaa sitä, että me tarvitsemme pelastusta hänessä. Pyhitys on sitä, mitä hän antaa meille pyhähenkensä kautta.